Iskre pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Od 2003. godine, kada se upokojio starac Tadej Vitovnički, isto kao i u njegovom zemaljskom životu, utjeha je mnogima sa duhovnim okrepljenjem. U Iskrama pravoslavlja govorimo o starcu, duhovniku koji je živio u skladu sa svetootačkim učenjem, o čuvanju srca i pomisli, prije svega s neprestanom Isusovom molitvom. Pravoslavno monaštvo, svjetlo svijetu, odgovaramo zašto su crne monaške mantije, zašto monasi dobijaju novo ime, kao i u kojim zajednicama žive. Svetosavlje, put, istina i život, učitelji i đaci u školama sa svetosavskim nagradama.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobrih svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, miru cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčanije zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Mir od istočnika, sunčanije zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive. I sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara.
Tvojim nebo nam se javlja,
istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaha. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaha.
Mi možemo svašta raditi, ali nećemo imati ni mira ni spokoja. Karakteristična osobina je osnova za prelazak u vječnost. Ako smo mirni i tihi, idemo u red svetih i anđela. Njih je Gospod nagradio besplatnom blagodati. I u tim dušama nema osobina ovog svijeta. Čovjek može stalno da ga vrijeđa, a onda se ne vrijeđa. Čovjek može da ga izudara, a on se ne ljuti, jer je njegova duša rukovođena svetim duhom. Treba da se opustiš, ne uzimaj previše na sebe brige ovog svijeta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide. Tako je govorio otac Tadej, jedan od najznačajnijih srpskih duhovnika, o kojem u reportažnom zapisu televizije Hram govori otac Pimen, iguman manastira Vitovnica.
Mnoštvo svetaca ostaje nepoznato ljudima. Poznati su samo Bogu. Hristovo carstvo na nebu bilo bi žalosno i malo kada bi se sastojalo samo od onih svetitelja čija su imena zabeležena u kalendaru. Bog ne otkriva svetu sve svoje svetitelje, već samo neke, koje verske, vremenske ili narodne potrebe iziskuju. Kroz čuda ovih nekoliko otkrivenih svetitelja, Bog nastoji da oživi, ojača i opravda veru ljudi raznih zemalja ili mesta. Istorija Srpske crkve dokaz je ove istine.
Mora se stalno trudimo da u nama mirne, tihe, blage misli, božanske misli da bude.
Stanje smirenje je savršenstvo hrišćanskog života i smirenje je božanska osobina. Treba od srca oprostiti.
Tajna misli starca Tadeja.
Bog tako podari srpskome narodu starca Tadeja. Povod za priču koja sledi jeste 20 godina od upokojenja jednog od najvoljenijih srpskih staraca, starca Tadeja. Ono po čemu je otac Tadej specifičan jesu njegove besede o miru i čuvena rečenica: kakve su ti misli, takav ti je život.
Zavisi od naših misli i želja. I kakvi se mislimo bavimo, takav nam je život. Ako su nam misli mirne, tihe, pune ljubavi, dobro, s nikim ne ratujemo, mislimo. Pa kako se nama ponašate. Jer sve je potrebno da nas neko dirne pod nebo reba, da vidi koliko tamo smrada ima. I dok nas nadire, mi mislimo da smo vični. O, ja sam Odanović, mana se moli se Bogu, da vrag te ubacimo. Da imaš neku vrednost, ona nema ništa. I zbog takve misle, on je da ubaci takvu misle, misle da smo nešto postigli, a ono još gore, to se nam mogu. Gospod mora da nekog pronađe, da podbade do toga. staraca. A mi odmah poskočimo. Jeste, mi smo se naučili da pretrpimo taj bol da bi se očistilo zlo.
Davne 1914. godine, na dan svetog apostola Tome, 19. oktobra, rodio se Tomislav Štrbulović. Kao nedonošče na vašaru u Petrovcu na Mlavi, od čestitih roditelja zemljoradnika. Pošto su mislili da neće preživeti, roditelji pozivaju sveštenika da ga krsti i na krštenju dobija ime Tomislav, po svetom apostolu Tomi. Posle svete tajne krštenja dete je progledalo. Majka mu je preminula još kada je bio mali. Zbog toga je odrastao uz maćehe. Više puta bi ga u kući tako istukli da je uzimao komad hleba i bežao od kuće, trčao u polje pod jedno drvo i molio se Gospodu za utehu.
Kao mladić, teško se razboleo na plućima. U ono vreme leka nije bilo i lekari su mu kao mladome čoveku saopštili da mu je ostalo veoma malo godina života, maksimalno 5. Mladi otac tada i u to vreme, shvativši kakva je prolaznost života, odlučuje da svoj život posveti Bogu i odlazi za iskušenika u manastir Miljkovo, koji je takođe u Braničevskoj eparhiji. U ono vreme, to je 32. godina, Miljkov manastir je bio dat na korišćenje Ruskoj crkvi, jer su Rusi 917. U jednom velikom broju napustili Rusiju i došli u Srbiju. I Srpska crkva im je bratski ruskim monasima i episkopima ustupila manastir. Jedan od tih manastira je i Miljkov manastir, tako da je otac tada otišao tamo za iskušenika, a u Miljkovom manastiru se nalazio čuveni duhovnik onoga vremena, Amvrosije Kurganov, koji jako je bio relativno mlad, bio je smatran starcem u ono vreme.
Čovječ je bio je starešina tako, a slabog je zdravlja bio na plućima, teško je bio prostreljan kroz grudi, na vreme u ruci nije se mogli se poraviti tako i mlad čekom. Ali nevjerovatno kad oni, tam ima dobrih staraca to uopće ne pustili. On je najbolje nešto izabrao, najbolju vrninu tako tamo. To je nevjerovatno bio miran tih čovjek pun ljubavi. Ne znao ono, ja koliko sam bio tako. Žao mi je što nisam prije došao tamo u Miljko. Imao mnogo nevolje tam si romano. Brat je sako jaki bio na to. I bile se ispadi tako i da nikome nikad nije kazao ni reč čovječe da ga opomenje za nešto. Nikad nikomu nije kazao što ti radiš to. Nikad. Sve pokriva ljubav.
Mladi iskušenik Tomislav se ovdje naučio upražnjavanju Isusove molitve, smirenju, neprestanoj molitvi, naučio ruski jezik i proučavao svete oce. U manastiru Miljkovo iskušenik Tomislav se upoznaje sa Jovanom Maksimovićem Šangajskim, tada jeromonahom, a potonjim vladikom i svetiteljem, koji je u to vreme bio profesor na Bitoljskoj bogosloviji i koji je preko letnjeg raspusta dolazio u manastir Miljkovo radi duhovnog okrepljenja.
Tu je otac Tadej započeo prve monaške korake uz jednog tako velikog starca. Međutim, starac Amvrosije Miljkovski umire veoma mlad, u 39. godini, tako da je deo bratstva iz Miljkovog manastira prešao u Gornjak i otac Tadej sa njima. Tako da se otac Tadej zamonašio u Gornjaku i tamo je rukopoložen u jerođakona i jeromonaha. U U Gornjaku su dakle također bili Rusi, ruski iguman i ruska bratija, koji su želili da oca Tadeja školuju i poslali su ga u bogosloviju u Rakovici. '37. godine Pećka patrijaršija je zatražila od tadašnjeg patrijarha Dimitrija ispomoć u jednome jeromonahu i patrijarh Dimitrije je rekao neka najmlađi jeromonah iz Rakovičke bogoslovije ode u Pećku patrijaršiju i tako otac Tadej odlazi na Kosovo, na kome je uz neke manje prekide za vrijeme Drugog svjetskog rata bio do 55. godine.
Godine 1941. oca Tadeja u Pećkoj patrijaršiji zatiče izbijanje rata. I on, izbegavši pod terorom šiptarskih balista, sa četiri preostala pećka monaha, vraća se kao metohijska izbeglica u Beograd, u manastir Rakovicu. U pokušaju da pređe u Banatsku eparhiju, uhapšen je na železničkoj stanici u Beogradu. Priveden je u nemačku specijalnu policiju pod optužbom da je krenuo u Banat da organizuje komunističke ćelije, odnosno da je jedan od organizatora bune protiv okupatora. Nemci su ga nakon višečasovnog ispitivanja oslobodili, jer nisu imali dovoljno dokaza. Iz zatvora odlazi u manastir Vitovnicu. Nemci ponovo hapse oca Tadeja 1943. godine. Prošavši kroz zatvore u Petrovcu i Požarevcu, posle mjesec dana Nemci ga zatvaraju u manastir Vojilovicu i tamo upoznaje vladiku Nikolaja Velimirovića.
Vratio se u svoj rodni kraj, u svoju braničevsku eparhiju. Vladika tadašnji ga je postavio da bude iguman Gornjaka 55. godine i sa preuzimanjem brige o Gornjaku, duhovnu brigu otac Tadej preuzima i u manastiru Vitovnici.
Veliku želju da boravi u manastiru Hilandaru. Tamo odlazi 1959. godine i boravi neko vreme. Po povratku iz Hilandara služi kao privremeni paroh Bistrički, a zatim i kao starešina manastira Tumana. Otac Tadej po blagoslovu svog episkopa počinje da odlazi na bogomoliteljske skupove u Krnjevo i tamo se upoznaje sa vladikom Atanasijem, koji je u to vreme bio jeromonah i profesor na teološkom fakultetu.
59. godine manastir Vitovnica ostaje bez monaštva i otac Tadej je predložio svog duhovnog sina Teodora Arsića, jeromonaha, da bude novi iguman Vitovnice, sa čime se vladika složio i Teodor Arsić 59. godine postaje novi iguman Vitovnice, a 62. godine mu se priključuje i otac Tadej, koji je, dakle, otac Tadej od 62. godine iguman manastira Vitovnice. Ovdje će otac Tadej dati velikoga duhovnoga ploda, jer, kao što smo rekli, boravi u ruskim manastirima, imao je privilegiju da čita mnoge ruske knjige u ono vreme, dakle, pre i neposredno posle Drugog svjetskog rata, duhovne knjige su bile vrlo retke na srpskom jeziku. Pošto je otac Tadej dobro poznavao ruski jezik, on je izučio duhovne knjige na ruskom jeziku i tako je sticao veliko duhovno blago. I krajem 80. i 90. godina je prepoznat od vernog naroda kao veliki istinski duhovnik i narod u velikom broju se skuplja i stiče oko njega.
pored svih ostalih uobičajenih monaških podviga, bdenja, posta, metanija, u svojim 80. godinama podvizavao se jednim naročitim podvigom po kome je bio poznat Sveti Jovan Šangajski, a to je podvig ne ležanja u krevetu ni radi sna. Treba napomenuti da je bio i duhovnik patrijarha srpskog Pavla. Nekoliko mjeseci provodio je u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, a na kraju svoje prebivalište nalazi u Bačkoj Palanci, u domu jedne porodice gdje boravi do svog upokojenja. Mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije 2002. godine dolazi u Bačku Palanku da se oprosti sa starcem i iskaže mu poštovanje kao jednom od najsmernijih srpskih monaha 20. veka.
Treba sako da to obražnjamo. Gospod Isus, za Sina Boži, pomiri mi. To kad je izvježba, stano sako dnevno, tako samo po sebe posjedajmo blagodat Božja. Kad ona počne sama, bez tvoje volje, bez tvoje, stano već prišli. U naviku da, onda kad izgledaš te, to je nevjerovatna snaga, božanska snaga. I osjećaš mir i radost. Radost mi je iskazana. Sam se čudiš šta je to. Sve ti je umiljen, sve ti do. Što god gledaš sve, sve nešto svetu, sve što vodi. Hoćeš da se dotakneš, sve ti izgleda svetu. I je to božanska blagodat koja se daje čovjeku, to je beza, to ne zavisimo ni od naše volje, ni od naše želje, nešto. On samo po sebi ide. Kao neki motor koji ostane u čemu živi. Ali stalno mu je radost ne iskazano. Raduje se. Sino kad vidi osobu da mu tako mu je radost.
Arhimandrit Tadej, vitovnički starac, upokojio se u Gospodu 13. aprila 2003. godine u Bačkoj Palanci, gdje je živeo posljednjih godina svoga života. Uoči upokojenja je rekao: radujte se, tek sada sam sa vama.
Gospod Isus, za Sina Boži, pomili mi. 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 Gospod Isus, za Sina Boži, pomili mi.
Slava Bogu, opet sam sam, opet kandilo pali, taštinu za sobom.
U Iskrama pravoslavlja govorimo o pravoslavnom monaštvu i donosimo odgovore na pitanja. Zbog čega su monaške mantije crne boje? Zbog čega se na monašenju dobija novo ime? Koje sve vrste manastirskih zajednica postoje? Slušamo nastojatelja manastira Vavedenja, Presvete Bogorodice i profesora bogoslovije Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima, arhimandrita Kleopu Stefanovića.
Svaki monah je obučen u mantije, to jest u rasu i podrasnik. Oni koji imaju monašku skimu i u mandiju, pa na kamilavku, koje su crne boje. U crkvi crna boja je boja pokajanja. A monah je večiti pokajnik. Monaštvo je drugo krštenje. Kao što krštenje pere grehove, tako isto i monaštvo, to jest monašenje, također čisti čoveka od njegovih grehova. Mi monasi nosimo brojanice i molimo se pomoću brojanica i govorimo o molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga. Što znači da svaki moment našega života jeste pokajanje za naše grehe. I ta naša odeća koju nosimo ne samo što nas pobuđuje na pokajanje, nego i kad vidimo na ulici sveštenika ili monaha, treba i nas da pozove i da pobudi na preobražaj života i na pokajanje. Monaštvo je novo rođenje. Onaj koji se monaši biva vođen od strane svoga duhovnika prema svetome oltaru, gdje ga čeka episkop ili iguman koji obavlja tu svetu tajnu. Postrižnik se prostire pred svetim oltarom u znak časnoga i životvornoga krsta. To je njegovo umiranje svetu i svega onoga što je u svetu. to je njegova, da kažemo, smrt za ovaj svet. Monaštvo počinje ovim riječima. Milosrdni Bog kao čovjekoljubivi otac prima tebe čedo koji se kaješ i od srca k njemu pripadaš. I onda uzima episkop ili iguman koji vrši monašenje, uzima za ruku toga što se postrizava i podiže ga. To je simbol oca koji podiže bludnoga sina. To je ikona Boga koji podiže iz blata grehova svoga sina, to jest onoga koji se kaje i koji želi da živi u novome životu. I jedan od znakova toga novoga podizanja, to jest toga novoga rođenja, je upravo i promjena njegovog imena. Od tada prestaje, znači da bude važeće, njegovo svetovno ime, a počinje da se rađa taj čovjek s novim imenom. To je obično ime nekoga svetitelja, koga taj monah čitavoga svoga života slavi kao nebeskoga zaštitnika i pokrovitelja pred sve milostivim Bogom. I u isto vrijeme taj monah će toga svetitelja imati kao svoj uzor u svome monaškom životu. Kod nas u Srbiji je najzastupljeniji opštežiteljni način monaškog života, to je život u zajednici. U drugim pravoslavnim zemljama možemo naći i očelničke, to jest idioritmijske načine monaškog života. Opštežiteljni način života je život u kome postoji nastojatelj iguman i zajednica. Imaju zajedničko bogosluženje, zajedničku trpezu, imaju naravno svoj zajednički budžet i zajedničkim svojim trudovima i poslušanjima pokušavaju da ugode svome gospodu. Očelnički način života je to kada se monah usudi da ode u pustinju i tamo u pustinji da provede ili određeno vreme ili čitav svoj život boreći se sa iskušenjima, sa samim sobom i sa svojim slabostima i na taj način kroz taj život odsečen od sveta pokušava da ugodi svome gospodu. Imao sam prilike da vidim i monahe koji žive idioritmijskim načinom života. To je život gdje postoji jedna mala zajednica, ali gdje bukvalno postoji monaško selo, gdje monasi žive po posebnim kućama i gdje se trude da svojim podvigom i svojim poslušanjem da obezbede sebi i hranu i sredstva za život.
Kad zvoni srpska crkva, to je glas Svetoga Save. Kad zvoni srpska crkva, to je glas Svetoga Save. Sveti Sava je crkva i svetac, crkva i svetac u crkvi, u rečima, u rečima, na stranicama neba i sveta su svetoj govori.
Mnoštvo je vrijednosti koje je utemeljio i srpskim pokoljenjima ostavio prvi srpski arhijepiskop i prosvjetitelj Sveti Sava. Među njima je i vrednovanje jednog od najplemenitih zanimanja učitelja, bez čije posvećenosti u radu nema zdravog vaspitanja i obrazovanja. U Srpskoj već nekoliko godina učiteljima, nastavnicima u osnovnim i srednjim školama i predškolskim vaspitačima se dodjeljuje Svetosavska nagrada. Među nagrađenima za postignute izuzetne rezultate su i Katarina Vučen i Milena Vuković, učiteljice osnovne škole Veselin Masleša u Foči. Osnovna škola Veselin Masleša u Foči i dvije svetosavske nagrade u dva odjeljenja četvrtog razreda, dvijema učiteljicama Katarini Vučen i Mileni Vuković. Odlučeno je da se i dvije omiljene učiteljice svrstaju među 45 prosvjetnih radnika u Srpskoj i za posvećen rad dobiju svetosavsku povelju i novčanu nagradu. Četvrti, jedan, učiteljica Katarina Vučen. 16. godina otkada u nastavnim i van nastavnim aktivnostima unapređuje vaspitno-obrazovni rad. O nagradi veli.
Da vam kažem, godine rada, godine truda, a uvijek se to negdje vrednuje. Onoliko koliko date, na kraju se to sve vrati, fino upakovano. Svetosavska nagrada je nešto najbolje što se može desiti učitelju na ovim našim, naravno, prostorima. Tako da mislim da je to jedan veliki vjetar u leđa, velika satisfakcija da krećemo još dalje putem Svetosavlja, da budemo dobri ljudi i da ovu malu našu djecu, ovo najvrijednije što imamo, upravo tome i učimo, da budu najbolje što mogu, da budu prava svetosavska djeca.
Da je Vučenova zaslužila nagradu potvrđuju i stručnjaci, školarci.
Naša učiteljica je mnogo zanimljiva, aktivna je sa nama, vodi nas na razne izlete, organizuje radionice i nama na času nikad nije dosadna.
Učiteljica nam je lijepo se ponaša, stalno se trudi da nama ne bude dosadno na časovima, često organizuje radionice i nikad nije dosadno kod nje na časovima.
Naša učiteljica je najbolja učiteljica i pametna je, vodi nas svugdje i dolaze nam često goste.
Moja učiteljica je najbolja učiteljica koju sam mogla da poželim. Ona stalno vodi na neke radionice, pravimo džemove i slično i uči nas da budemo dobri drugari i dobri ljudi.
Voliš li ti svoju učitelju?
Da.
Idete li u prirodu? Šta radite da. Na izletima?
Radika, lopta, šeta.
Iz prvog pređemo u drugo odjeljenje. Đaci su ocijenili i Vukovićevu.
Ona je najbolja učiteljica, uči nas već od prvog razreda i ona nas uči da računamo i lijepo pišemo.
Naša učiteljica nije stroga, pomaže nam kad nešto ne znamo. Svaki dan nas uči nečemu novom i lijepom.
Učiteljica nas uči da čitamo, da pišemo, da se lijepo ponašamo, da se ne odavamo kad neko nešto uradi, da se ne tučemo.
Naša učiteljica je dobra, mi je svi mnogo volimo, uči nas mnogo tome da se ne svađamo, da budemo dobri, da se ne tužakamo. Uči nas da sabiramo, oduzimamo, pišemo.
29 godina Milena Vuković ima radnog staža, 13 godina kao predškolska vaspitačica i 16 kao učiteljica. Dvije diplome, jedna ljubav, djeca na prvom mjestu. Struka je rekla svoje, đaci svoje, a učiteljica o nagradi kaže.
Ja sam neko ko u suštini, dosta sam i tradicionalista, ali pratim sve te moderne tokove, znači da bi naravno bilo korak sa vremenom i svemu tome. I zbog toga mi je Svetosavska nagrada još draža, recimo što ja ne posvećujem toliko pažnje društvenim mrežama, niti ja kačim puno do društvene mreže šta mi radim u učionici, prosto nemam vremena i zaboravim na to. A onda uvijek volim da kažem u razgovoru, drago mi je da moji učenici i roditelji znaju šta smo mi to naučili, šta smo savladali. I kad vidim jedan zdrav kolektiv, njihov odnos međusobno, znači onda sam najsrećna. I vjerovatno je to negdje iz generacije u generaciju vidjelo neko, prepoznao što mi još draže. Znači, onda uključena sam, bila sam i uključena u reformu ovog nastavnog plana i programa u prethodnoj, znači godina koja je trenutno u primjeni, u modernizaciji nastavnog plana i programa za prvi razred. Na svim školskim priredbama, znači, učestvujemo u lokalnom nivou, čak i međunarodnom nivou, pa prije par godina, znači, smo bili na jednom međunarodnom takmičenju za dramske, znači, predstave gdje smo osvojili treće mjesto sa grupom. Tako da i van nastavnim aktivnostima polaže dosta značaja, a najviše njihovo vaspitanje. Svi kažu škola je obrazovna, ali ja najviše dajem akcenat na vaspitanje, da stvorimo jedan zdrav kolektiv i njihov međusobni odnos. Kad ja vidim kako, kad oni jedni između drugih pomagušu se, slažu se, ja sam tada najsrećnije, stalno to pričam. Tako da mislim da mi je tu najviše neki uspjeh, a onda ono obrazovanje koje dolazi, naravno, svako koliko ko može, i volim da im uvijek tako kroz neke poslovice, poruku neku poručim, ono, ne moraju biti najbolji, nek budu najbolji koliko mogu trenutno.
A može mnogo. Opisna je ocjena koju godinama dobija od đaka i roditelja. Svestrana i kreativna. Prisjetila se i kako se odlučila da postane učiteljica.
Znači, prvo srednje obrazovanje. Moja generacija je bila u škole gdje sam završila prvo srednju kulturološko-prevodilačku školu. Pa smo onda imali priliku da idemo na praksu i u školu kod učiteljica i u vrtić. I tad mi se malo to dopalo. Posle toga kad sam završila srednju školu, iz te ljubavi prema djeci upišem prvo predškolstvo. I tu sam baš onako uživala s njima, sa tim malim glavicama i svemu tome. Kasnije negdje malo se, u školi malo više imate samostalnosti, malo više možda da dođu do izražaja neke vaše sposobnosti, želje, šta želite da ostvarite, i onda sam prešla kasnije u školu i evo nas, znači, lagano, iz generacije u generaciju pobjeđujemo.
Primijetili smo kod đaka u odjeljenju 1 i 2, toplo, dječje, iskreno i vrijedno, naša i moja učiteljica. Pamti se ta neizbježna učiteljica.
Biti učitelj je najljepša stvar na svijetu i ponovo da mogu da biram, opet bih odebrala isto. Mislim da je rad s djecom nešto što nas ispunjava. Nekako i sami ostajemo vječito to dijete, željno istraživanje, igre, znanja, i to prenosimo i na našu djecu, i upravo djeca su ono najbolje što imamo.
Mnoge su promjene prekrojile školski sistem. Samo je ona ostala uokvirena u sliku koja ne blijedi. Često pa i u Katarininom primjeru nadahnuće koje temelji budućnost.
Moja učiteljica je bila moj prvi, da kažem, nekako mi otvorila taj učiteljski put. Kroz moju učiteljicu sam zavolila ovaj poziv. Imala sam sreću da svoju učiteljicu sam ovo ljeto srela. Posle 30 godina smo se srele i bilo, zajedno smo izašle da se vidimo. Vjerujte, ta ljubav prema učiteljici ostala i do dana današnjeg. I rekla sam je, draga učiteljice, hvala ti, zahvaljujući tebi, ja sam danas učitelj.
U Katarininom učiteljovanju brojne su novine koje uvodi u nastavu. I mimo razreda sa đacima uči. Skupa su u šetnji, sankanju, zavisno od godišnjeg doba. Poznati su i po pripremanju zimnice. S vodiljom prirodno je da se od prirode živi i uči. Za nju je sasvim prirodno da uz znanje koje djeci bespoštedno daruje i ona ima šta da nauči.
Znate kako koja generacija dolazi, različito je. Danas su neka nova vremena, sve je krenulo sa svojim nekim napretkom i ova djeca danas kreću sa nekim ubrzanim i rastom i razvojem i kreću se u pravcu neke budućnosti tehnike, ali ono još uvijek što je kod njih je to da ih mi vodimo u pravcu svega. Sve je ubrzano, ali moramo naći neku mjeru da to ostane u granicama normalnog, u granicu časnog i poštenog čovjeka. U svom radu dugo primjenjujem aktivno učenje. Aktivno učenje je upravo to nešto što je zadržalo tradicionalnog ono što je najbolje, ali krenulo naravno i sa nekim savremenim tokovima i u tim pravcima. Tako da mislim da može, samo treba volja, rad, trud, ali isplati se na kraju.
Nagrađene učiteljice osvjetlale su obraz školi i otvorile vrata uspješnosti ostalim kolegama. Plemeniti posao svako za sebe čini posebnim. Zajednički je niti snuju i na poslu i kod kuće. Učitelj je učitelj i kad iziđe iz škole.
Učitelj je sam učitelj. Onog momenta kada ste postali učitelj, vi ćete to biti vjerovatno i tokom čitavog vašeg radnog vijeka i poslije kada odete u penziju, učitelj jednom, učitelj za uvijek.
Mislim da se to prenese i kuće. Ali od 24 sata, vjerujte, malo vremena da ne mislite u školi. Pogotovo kad dođete kući, onda na djecu svoju prenesete to negdje, pa onda gledate iz te tačke. Pa onda kad ste u društvu kažete, a nećemo u školi, to traje jedno 10 minuta i posle toga opet se vrati priča na školu i svemu tome. Pa ispunjava me svašta nešto tome znači, ali najslađi dio mi je kad dođem u učionicu, onda kad mogu s njima da podijelim neko znanje i da vidim njih nasmijane, srećne, znači vesele, da smo mi uspješno nešto savladali. Tad sam najsrećnija.
Sreća je i veća kada se dočeka da svaka nit nastavi svoje umrežavanje. Kada mali postanu veliki, susret, razgovor i kad se potvrde sve naučene lekcije. Da prije i poslije svega od svih ocjena u generacijama ostaje najvrednija. Dobar čovjek.
Ostalo je, vjerujte mi, baš povezanost, pogotovo sad, evo sad ova djeca su jedni deveti razred, oni redovno dolaze na moje radionice sa mlađim đacima, dolaze na časove, žele da pomognu, da budu aktivni i dalje. Pa ona djeca koja su izašla, koja su sad i fakultete završila, dolaze na privatna druženja, ostali smo u kontaktu i roditelji i djeca.
Već je bilo situacija da sam u jednoj od prethodnih generacija od jedne djevojčice koja sam bila u vrtiću, vaspitačica, njenu kćerku učila, tako da ima svega i danas baš lijepa uspomena kad sretnete negdje na ulici pa se jave vaši prethodni đaci, vidite kako su stastali one uspješne ljude i vjerujte kad čujete od njih pohvalu i da se sjete nekog djetinjstva i kako smo proveli to, onda mi puno srca.
Punog srca i prosvjetarskog poleta Milena i Katarina nastavljaju da uz časove od po 45 minuta svaka na svoj način uče i vaspitavaju, izvode generacije i usmeno i pismeno, predavanjem i utvrđivanjem gradiva, učvršćuju temelje profesije čiju plemenitost sve promjene vijekovima nisu izblijedile. Zauvijek je ostalo učitelj je učitelj. Uz podsjećanje da se prema crkvenom kalendaru danas završava nedjelja 37. po duhovima, a da od sutra počinje nedjelja o mitaru i fariseju, odjavljujemo Iskre pravoslavlja u kojem su s vama bili tonmajstor Vladimir Smrekić, muzički urednik Igor Divljak, pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do sljedećeg slušanja za 15 dana. Želimo vam svako dobro.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.